S, kas S. Ir lietas, kas nav maināmas. Leopards nevar pārveidot savas ādas raibumus. Ja tu neesi tu, tad kas tu esi? Tu esi unikāls. Mums katram piemīt savu unikalitāte. Un to ir svarīgi saprast. Zināt, kas tu esi. Tu var būt tikai tas, kas tu esi. Un tu labi vari izdarīt tikai to darbu, kas tu pats būtībā esi. Ja tu neesi īsti cilvēku, to pamanīs. Nevar kopēt otru cilvēku, tā liela kļūta.
La 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 la.
Tu esi tu. Ja tu kopē kādu citu, atdarini kādu citu, tad kas esi tu? Atrodi pats sevi. Un nesper pārāk liels suvis uz priekšu, šo intervālu uz priekšu. Tajā, kas tu grib būt, citādi nebūs īsts. Jāsāk ar šādu jautājumu. Ko es daru labi, nevis pareizi? Nav pareizi strādāt pie vājajām pusēm. Un tajā, ko tu labi dari, tur strādā pie vājajām pusēm. Tev ir Dievs radījis unikāli. Nedara neko, tikai tāpēc, kā citā dara. Bet, ja kāds dara to, kas tu esi, kas to dara, dara tāpat. Kāds ir mērķis tavai dāvanai, ko Dievs tev devis? Labums Dievam. Esi, kas esi, dari to, kas tu esi. Mācies to, kas tu esi. Un ievaro intervālu. Saki, man ir sava unikāla Dieva dota dāvana. Nekad liels panākums nevar sasniegt īsā laika posmā. Jāsāk ir ar tām lietām, kur tagad esi dari un mācies. Jo katram ir jābūt tādam, kāds viņš ir. Unikāls! Nenes citādu, cita nastu, nes savu.